Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. Jaké to je, když ve 40 zjistíte, že se uživíte psaním knih v žánru české fantasy? Nemáte šéfa, ani společenskou odpovědnost a přitom si vyděláte docela dost peněz. Je to trochu jako být pornohercem v Los Angeles v 80. letech, říká Leoš Kiša. Nebo František Kotleta, to si vyberte. Tenhle díl podcastu je vlastně dva v jednom. S dvěma muži, s ostrým chlápkem Františkem Kotletou a pak s bývalým novinářem a vášnivým bojovníkem proti iracionalitě Leošem Kišou. S Františkem Kotletou, momentálně jedním z nejúspěšnějších českých spisovatelů, jsem mluvil o jeho knihách. Co má apokalyptický brak, který píše, společného s filmem Limonádový Joe a proč ho čeští čtenáři žánru bezvýhradně milují, ale v Polsku některé z nich trochu irituje. Na to jsem se zeptal. A taky na to, jak dopadne vydání románu Underground v angličtině, které právě dává na trh vydavatelství v Honolulu, na Havaji. Může knížka v Americe uspět? Jaký text budou Američané vlastně číst, když uvážíme, že anglický překlad vznikl z toho polského? A to ani nemluvě o chystaném španělském překladu, který zase vzniká z toho anglického. Dorazí španělským čtenářům úplně jiná kniha? Mluvili jsme ovšem také o antologii Spad, ve které František Kotleta s až děsivou přesností předpověděl události, které teď pozorujeme na východ od našich hranic. Knížka napsaná v roce 2015 předpověděla nejen ruskou invazi Ukrajiny, ale i to, že Putin nedobude Kyjev a válku začne prohrávat. Důležité je, jestli se v tomhle momentu přestane realita Kotletovy předlohy držet, protože jinak to skončí apokalypsou, stejně jako v knize. Jak si Leoš Kiša myslí, že to dopadne? Mluvili jsme také o racionalitě, o lidech věřících na spiklenecké teorie a o tom, že narodit se a vyrůst v brutálu není nic hrozného, ale musíte odtamtud včas odjet. Přeju vám příjemný poslech. Dneska dělám rozhovor s Františkem Kotletou nebo s Leošem Kišou?
A s oběma. To je výhoda, no. My jako vlastně to bereme jeden plat a tak. Takže žijeme, jíme za jednoho, pijeme za jedno, no pijeme za dva, ale jíme za jednoho a žijeme za jedno. Jako nemyslím si, že bych z toho měl nějakou schizofrenii. Jo, vlastně větší schizofrenie to byla v době, kdy jsem to tajel, jakože kdo je Kotleta. Takže to bylo takový vlastně jako složitý. A myslím si, že na vrchol jsem to prostě dotáhl v okamžiku, kdy jsem ještě blahé paměti dělal časopise Instinct a na popud svých kolegů jsem měl rozhovor s Františkem Kotletou, udělal Leoš Kiša. Takže to bylo docela super a to jsem se hrozně užil, já jsem se rozdělal o sobě spoustu věcí a pak už jsem teda vždycky zprostředkovával, jakože už pak ty lidi věděli, že jsme jde mě obrátit, tak jsem říkal, jo, já to s Frantou domluvím. Ale no, jakoby já myslím, že to má každý, kdo má nějaký pseudonym, že asi dá každý normální člověk, že se do toho nevžívá a že to prostě...
Že si nemá problém, že v noci se neprobudí a nenabije zbraň a neříká, musím zabít Kišu.
No, hele, ne, naopak. Takže je to vlastně jenom taková jakože legrace. A dneska už jsme jedno. Já jsem to dřív i odděloval.
A proč se to jako tajil ze začátku? Nebo jako kvůli práci, kvůli novinaři?
Ale ono to vlastně vzniklo jako vtip, že? Původně to vzniklo jako for, že to prostě byl takový jako anonymní humor, dělali jsme kolem toho spoustu legrace a vlastně v okamžiku, kdy se jako nevědělo, kdo je Kotleta, tak jsme kolem toho mohli dělat spousty vtipů, vymýšlet prostě jako imaginární životopis a dělat s tím spoustu legrace. A do toho jsem vlastně v té době ještě dělal novinařinu. A víte, jak to je, jo? Jakože prostě pak řeknou, hele, mě tady Čermák nebude říkat, že kradu, ty to takový tajtrlí, který dělá stand-up komedy, jo? A už je to problém, že vlastně cokoliv potom použiju proti vám, takže v okamžiku, když jsem ještě dělal tu novinařinu, tak bylo prostě lepší, než potom ty lidi by chodili a říkali, takový debílek, prostě kotleta, mle píše v upírech, co ten nám tady bude vykládat o korupci. Takže vlastně bylo docela dobrý mít oddělený ty dva světy a v okamžiku, kdy jsem odešel z té novinařiny a už ten můj osobní svět vlastně nebyl s ničím spojen, tak se to nějaké, tak jsem to vlastně už odtajnil nebo už se to dostalo ven. A bylo to docela jako to vtipný. Nejlepší bylo, když jsme potom samozřejmě se snažili stahovat ty fotky toho původního kotlety, protože to opravdu to vzniklo jako čistý vtip. Kamarád tenkrát dal do Google, myslím, že Strange Boy nebo něco takového, nebo Strange Man, a našel mu to nějakého Indiana z Aljašky prostě s lahváčem. V takový podivný hudce s dlouhýma vlasama prostě. A pak ta fotka kolovala úplně všude po internetu. A pak samozřejmě, když jsem dal asi sedmou knihu, tak jsem říkal, ty vole, ten chlápek, až se to dozví z té Aljašky prostě. Že jsme mu tady, když to ještě bylo jako vtip, jenom jako humor, že? A na internetu člověk jako v té době divoký si nikdo neřešil nějaký autorský práv, vtip byl vtip.
To nebylo jako člověk z fotobanky na billboardu, jako, no, že jasný, to je všechno jasný. Zasmluvaný.
No ježišme, aby se to vygooglilo a ukradlo. A tak jsme vlastně potom tu fotku všude stáhli, bože můj, všude jsme ji stáhli. A myslím si, že fakt na nějakým blogu, kde ten člověk už tomu stačil přístup, takže doufáme, že ho to zruší. Ale myslím, že už tu fotku jako nikdo nenajde a už se to ten daný Indián nedozví, že se stal tady jako předmětem mnoha jako internetových vtipů.
A František Kotleta se narodil kdy? To bylo s první knížkou? Jako
před první knížkou, no. To bylo před první knížkou, to vlastně byl Kotlet, ale nebyla knížka, ani žádná knížka být neměla, jo. Takže to byla, hele, a to je hrozně vtipný, jo. My jsme mladý kluci, jo. Ale vemte si, že si vlastně ještě pamatujeme dobu, kdy jako byly, kdy jsme nás fascinovali a vzrušovali věci jako internetové diskuze. Říkali jsme, jo, to je super, to přinese těm lidem spoustu informací a vzdělanosti a zefektivní to tu žurnalistiku a budou lidi prostě moci o tom jako diskutovat vlastně, to je úplně super, jako. A tenkrát to bylo fakt někdy v tom roce, bože můj, 2010, se na nás obrátili studenti tenkrát nějakých mediálních studií s tím, že jako dostali za úkol analyzovat internetovou diskuzi a její dynamiku. A dneska, bože, už to nikdo analyzovat ani nechce, jako, ale tenkrát to bylo takový zrušující a chtěli, jako, že by vyvolali nějakou umělou diskuzi a že by jako analyzovali, moderovali by tu diskuzi a vstupovali do ní a tak. Tak tenkrát, a byli fanoušci science fiction, tak se obrátil na Tomáše Němce, šéfredaktora časopisu Pevnost, který do dneška vychází, časopis o fantasy, o fantastice, o science fiction. A s ním jsme vymysleli, že uděláme takový vtip, že to prostě bude takový jako namyšlený spisovatel, kokůtek trošku. A já jsem si říkal, hele, když samozřejmě je prostě, já jsem z Bruntál, nebo jaký z Bruntál, tam se vyrodí největší debilové, že jo. Takže tomu aspoň budou ty lidi věřit. A tenkrát, a to do dneška, že jo, by byla taková éra, nebo hodně jsme to vnímali a ona bohužel do dneška takových těch začínajících spisovatelů, co mají smysl, pocit, že jim vyjde jedna kniha, jsou největší kingové a mistři světa v plavání prostě. Tak to byla taková parodie, legrace prostě na namyšlenýho spisovatele. Udělali jsme ten rozhovor, vyšel 1. dubna dokonce.
A pro tenhle ten rozhovor se zrodilo to jméno?
Přesně, pro ten rozhovor se zrodilo jméno František Kotleta s tím, že prostě se udělal rozhovor, napsal jsem nějakou ukázku z románu, prostě Hustej nářez. Už ten název byl úplně debilní, že jo. A byl to hrozný vtip, studenti nám koupili asi 3 piva, což byl bezvadný honorář. A my jsme se pobavili tenkrát, Egon Černý, nakladatelství Poutník, majitel nakladatelství Poutník, tenkrát prostě k tomu udělal ještě dokonce i obrázek, jakože titulní stránku ty knihy, hodil to na svůj web. Takže ten vtip byl jako sice 1. dubna, ale dotažený k dokonalosti. Úžasný aprilový for prostě pro science fiction komunitu, která v té době byla hodně sevřena.
A vyšlo to teda na
Fantasy Planet, což byl takový webík prostě, do dneška taky vychází o fantastice.
A pořád to tam visí?
Pořád to tam visí. A to první rozhovor s Svenčkem Kotletou. Na Češ byl to jako for, dostali jsme ty 3 piva.
A jméno teda vaše práce nebo kolektivní?
Tak, moje a Tomáše Němce. No a nejlepší bylo, že prostě asi fakt 2 měsíce potom rozhovoru byl volá ten Egon Černý a říká, Leoši, co ta kniha? A říkám, Egone, jaká kniha? A já jako jsem psal nějakou science fiction pod svým jménem pro epochu. A on říká, no ten Kotleta, ten Hustej nářez. A říkám, Egone, to byl vtip. A říká, já vím. A lidi chodí do knihkupectví a chtějí si tu knihu koupit. A já říkám, Egone, co to je za hovadinu? A říká, hele, ta ukázka, je to tak pobavilo, že prostě nechtějí věřit tomu, že to byl vtip a chtějí si tu knihu koupit. Tak Egon říká, tak to napište, ne? A říkám, ty vole, Egone, jako vtip je jedna věc a napsat knihu jako druhá. On říká, to dáte. Tak jsem si vzal volno, jel jsem na týden s mým otci na Moravu do Sudet a za ten týden a půl jsem tu knihu napsal. Nečet jsem mi po sebe, poslal jsem mi Egonovi, a Egon se mi nevozval. Tak jsem říkal, to je tak blbý, že ten Egon to ani vydat nechce. A už jsem ho o to jako neurgoval. Říkám, dobrý, hele, strávil jsem ti týden, dva.
Nepotřebuju, teďka by mi sypal sůl do rána.
Přesně tak. No a pak mi volá Egon, že si mám představit do knihkupectví v londýnský pro autorský výtisky. A říkám, Egone, čeho pro boha? On říká, no ty knihy. Říkám, vy se to vydal. On říká, no. A říkám, četl po mě někdo? Říkám, Filip se na to koukal. A říkám, ale bože, já jsem to četl jenom jednou, nebo jako jsem to psal a pak jsem to nečet. A říkal, ne, Loši, to je dobrý, to se bude líbit, to bylo fakt super, že jsme to vydali. Tak vznikl Kotlet a já jsem pak odjel se ženou poprvé na dovolenou nějakou.
A teď jsme v roce teda?
Teď jsme furt to někdy rok 10-11. A teď jsem si odjel na dovolenou a najednou koukám na Fantasy Planet, to bylo číslo 1 prostě jako v žebříčku prodejů. A jak on volal asi o měsíc později, říkal, jak dělám dotisk. Říkám, bože můj, co se to stalo. Ale do dneška vlastně tohle říkám svým studentům a učím tvůrčí psaní na VŠKK. A vždycky jim říkám, hele, ono to je vlastně to nejlepší. Jako dělejte to, co vás baví, nepřemýšlejte nad tím jako nad nějakým jako velkolepým dílem, nad nějakým projektem. Prostě pište, co vás jako baví, dejte do toho sebe, dejte do toho, co jste četli, co vás jako bavilo, dejte do toho své zkušenosti, svůj humor a prostě to tam jako naserte. Mějte nějaký řemeslo, já jsem ho jako novinář dlouholetý měl, napsal jsem předtím taky, už mi vyšla jedna knížka, tenkrát Poutník z Mohameda, takže jsem vypsaný byl, ale prostě jsem tenkrát za týden, za dva prostě vybouchnul a ono to jako zafungovalo a funguje to dneška, no, což je prostě hrozně vtipný. Aniž by kdokoliv s tím, pak chodili lidi a říkali, jak to byl promakaný marketingový biznis a plán a PR a my se tomu dneška smějeme s tím Tomáš, říká, ty vole, to byla jak čistá radost, čistá prdel. A vlastně nás až potom ten Egon donutil prostě tu knížku teda jako napsat, no.
Identitu Františka Kotlety jste pak, jak dlouho to trvalo, to období tajení?
Mám si tak 5 let určitě, no. Než jsem odešel z té novinařiny, 5-6 let, to bylo jako docela dlouho.
Aha.
Bylo to vtipný a já do dneška taky, je to hrozně, jako strašně moc věcí mi to dalo, jo. A třeba schopnost lidí jako analyzovat literaturu, jako dokonale nulovou, jo. Hele, do dneška na internetu najdete spoustu zasvěcených diskuzí, když jsem napsal několik knih a jednou jsem udělal v nějakém rozhovoru tenkrát pro nějaký fantazie takovou legraci, že jako někdo ptal, kdo je teda Kotleta, říkám, no Kotletu je hodně, nás je víc. Takový to jako, jakoby legie, prostě nás je hodně.
Nebo Alexander Dima, že se říkalo, no. Že to má dílnu. Že...
A bylo to geniální, protože tohle se uchytilo. A potom opravdu lidi začali analyzovat, kterou knihu psal který Kotleta. A mě to hrozně bavilo, jsem četl tyhle analýzy, říkám, ty vole, já nejsem já, to je úplně boží. Je opravdu jako zasvěcený komentář a potom, když jsem to jako profla, tak spousta lidí jako chodila a říkala, to je blbost, to není pravda, je to víc, já jsem si jistý. Že vlastně jakoby lidi, kteří četli prostě v té době těch 5 knih, tak potom rozstřídili, který knihy, v které té sérii psal, který Kotleta a který určitě ne, že ten, co napsal Lovce, rozhodně nemohl napsat Hustejnář, protože úplně jiný styl. A já vím, jak jsem to všechno psal prostě po večerech, jako když jsem si ukradl trochu chvilky prostě na úkor rodiny a sociálního života a říkám si, bože, to je skvělý. Kdybych to neodtajnil, tak bych přesně na starý konec zjistil, že jsem to ani nejsem já.
No a nelákalo vás to udržet v tajemství, tak jako je ta slavná italská spisovatelka Ferrante, že do dneška vím, že ji analyzovali i prostřednictvím nějakých počítačových programů a byli tam nějaký si podezřelí, pak před 5 lety si řekl, že skoro určitě je to někdo, ale ne, vlastně se to nikdy nepotvrdilo, nebo ona to nepotvrdila, nebo i se spekulovalo, že vlastně ona je možná její muž. Nelákalo vás to držet dál?
Ne.
Ale ono se to vlastně vědělo.
Ono se to jakoby vědělo, nebylo to takový tajemství tím, že vlastně i ten původní vtip, prostě jako se na něj podělal asi 5-6 lidí, takže to se poměrně jakoby dostalo ven. A mně to pak přišlo i fér, jakože vlastně, jo, jakoby nehrát tu hru, prostě na to jako tajemnýho. Takže ty první roky, dokud to byla legrace, pak jsem měl pocit, že to prostě vyčerpalo, tak vlastně jsem to nějakým způsobem jako vypustil ven. A je vlastně o to zajímavější potom jakoby to sledovat nebo analyzovat vlastně ten 5letý příběh zhruba toho, jako opravdu, jak se ty lidi s tím potýkali, co si o tom mysleli. A bylo i vtipný, že si fakt jako často jako myslel, že to je nějaká jako chiméra, že mluvili jako o ně, o tom, jo, že Kotleta je to. Prostě bylo takový jako podivně zajímavý, jako myslím si, že ještě se podívám jednou na ty ohlasy za těch 5 let, jak vlastně lidi vnímali celý ten jako fenomén a celý ten příběh toho pseudonymu Ale říkám, nejlepší je prostě ta schopnost jako hodnotit literaturu byla v tu chvíli naprosto úžasná. Jako říkám, do dneška, když potom někde na nějakých databázích se to jako profláklo, říká, ne, to je blbost, to je kec, jako to prostě jako je podvod, počkejte, brzy se dozvíte, to nemohl tuhle knihu, nemohl napsat tenhle ten člověk. Jako.
Je to v něčem nepraktický to, že teďko držíte to jméno, že máte jako literární jméno jiný a občanský, nebo naopak je to v něčem příjemný?
Vlastně myslím, že už ne, že už je to tak jako, nepřemýšlím nad tím, jako teď už tam opravdu nemám pocit, jako jak tím, jak to hodně ty lidi ví, tak to vlastně moc jakoby neřeším.
Neplánujete, že přeměníte kotletu na kyšu, nebo?
Chystám knížku pod svým jménem, z toho důvodu, že to je úplně jako jiný styl, jiný příběh, jiná atmosféra, jiný téma, tak jakože to napíšu pod svým jménem, ale jenom čistě, aby to jako dávalo vlastně smysl.
Aby to nepletlo fanoušky kotlety.
Aby jakože prostě přesně.
Ale jsou spisovatelé, že Rowlingová píše detektivky jako Galbraith.
Ono to je dobrý v tom, že vlastně pro toho čtenáře je hrozně jako důležitý být čitelný. Jakoby opravdu jako při tom nákupním rozhodování, při tom výběru těch knih, ty lidi vlastně jsou rádi, když jsou jako přehlední. A já to říkám všem autorům, prostě jsou autoři, kteří jsou jako omnipotentní, jak tamhle napíšou science fiction, pak se rozhodnou napsat detektivku, potom dětskou knihu, pak divadelní hru. Ale v tu chvíli vlastně v tom dělá jako strašný hokej těm čtenářům, který vlastně si řeknou, wow, to je super detektivkář, ale pak nemají chuť na pohádkovou knížku. Lidi, kteří by si chtěli přečíst pohádkovou knížku, třeba dobrovolek, si řeknou, jo, to je ten, co píše detektivky. A už vlastně jako mentálně si potom ani tu pohádkovou knížku jako nepřečtou. A pak se vrátí k psaní detektive a ty lidi, kteří četli jeho detektivky, si řeknou, hele, on teď psal ty pohádky, vlastně nějaká blbost. Jo, a vlastně je to jako podivný, ale jako...
Ale jste k tomu dospěl vlastně náhodou. Že?
Úplně náhodou.
Nebyl to kalkul, že člověk 18 řekl, jasně, budu psát jako kotleta, budu psát fantastický škvár, který bude mít velký úspěch, jako Kiša budu psát třeba chytrý knihy a pak ještě v 50 vymyslím Johna Cleara, pod ním budu psát světový detektivní thrillery.
To se samozřejmě může stát, ale jakoby ano, to vzniklo to jako z legrace, ale přijde mi, že vlastně, jakoby, nebo když jsem potom nad tím přemýšlel, když jsem to řešil hodně nezměnil jako kolem psaní, tak vlastně to, že potom změnili nějaký téma, tak je vlastně zlikvidovalo, že najednou prostě pro mě přestali zájem. Takže až přesně chystám psát nějakou trochu jinou knížku, tak tam dám toho Kišu. Lidi budou vědět, kde je Kiša, kde je kotleta a řeknou si, OK, tak když je tam Kiša, tak to je asi trochu něco jiného, když je tam kotleta, tak je to tohle. A dává to těm lidem potom smysl, prostě pak nejsou smutný, že to je něco jiného, než oni čekali.
Ono vlastně vy už to rozdělujete i teďko, vy jste dělníkem racionality a člověkem bojujícím za racionální pohled na svět. A tam, když jdete na přednášku, tak jste samozřejmě Kiša, ale asi když je beseda ze čtenáři, tak jedete jako kotlete.
Tak, ale oni samozřejmě potom ty lidi chodí tak jako napříč, takže
přijdou ti, co se... Ten Kiša, to je vlastně kotleta.
No, takže jo, a je to super, tak asi to znáte, no, tak vyrazíte někam na vesnici, nevím, třeba do Brna nebo do Plzně, kde ty akce jsou vesměs malý, že jo, přijede, jako když to není nějaká celebrita, tak prostě vás pozvou nějaký knihovny, ukecají vám, tak tam jedete, celý den se trmácíte vlakem a zaplatí vám tu cestu, pak tam ještě víc utratíte za jídlo, alkohol, ale pak se ožerete s těma třema místníma. Přesně jeden tam přišel omylem, jeden přišel za kotletou, jeden za Kišou, ale pak to je dobrá party.
Nechodí tři, chodí jich tak 13, ale tři z toho jsou manželský páry, který chodí vždycky.
Ano.
A pak je zbytek takový, jak říkáte.
No. Jo, takže přesně potom člověk jako bloudí ve dvě ráno po Karlových Varech, říká si, bože, už nikdy nikam nepojede, to je hrozný. Ale je to taková legrace, že přesně zjistí vlastně potom potká tři náhodný týpky, se kterými jako docela dobře popě.
Já jsem předtím použil slovo, které když jsem ho vyslovil, tak jsem se ho lek, abych vás nějak neurazil, řekl jsem škvár.
Již ne,
ale
vůbec.
Mně se to právě, je to legitimní označení toho žánru, protože mě se to hrozně líbí a já pro to slovo mám jako velký respekt. A můj děda vždycky říkal, jako, že hrozně rád čte škvár. Děda četl škvár a to byly takový malý sešity. Byl to detektiv, který se jmenoval Tom Shark.
Ano, ano, ano.
Takže šarkovky. A bylo to něco jako Sherlock Holmes, že to psal nějaký jeho parťák, taky asi doktor. A psal to nějaký Čech samozřejmě a vycházelo to v Česku jako škvár.
Ano, my říkáme brak.
Brak, to je taky hezký. No.
Shark byl obrovský fenomén,
A byl to český autor?
Ano. Vycházelo to v Česku.
A víš, kdo to psal?
Netuším, podle mě jich bylo víc. Tam to bylo
licence. Tam, jak se mu říká, vrčí za nějaká, nebo...
Ano, ale bylo to geniální a po revoluci dokonce vznikl komiks. Jako jeho
komik... Podle Tomáš Arka?
Jo, jedno komiksový zpracování. Vyšlo to tenkrát v časopise Puma, který tuším měl 2 nebo 3 díly a pak zkrachoval, jak už to v tom 90. roce bylo. A protože ty komiksy tady nikdy neměly jako na růžích ustláno. Což je hrozně vtipný, teď jenom taková odbočka, teď něco hledám v archivě kolem roku 1990. A byl tam nějaký rozhovor s nějakým šéfem nakladatelství, tuším Mladá fronta, který říkal, jako, že ano, budeme dělat i tu literaturu jako zábavnou, ale komiksy ty dělat nebudeme. Nechceme být pračka na peníze. A to jsem se hrozně smál, protože komiksy u nás jsou vždycky způsob, jak zkrachovat. Ale jak si v těch 90. letech, v tom 90. roce lidi mysleli, že na komiksech se vydělá. Takže bohužel i Shark vyšel jako komiks a je to takový, jako mám ho jenom kopírovaný, ani jsem nesehnal.
A to bylo v 90. letech, jo?
Já myslím, že to bylo v 91. Čas by zpomal, no.
Já si pamatuju ty klasické Sharkovky z těch 20. 30. let, což byly pro malý sešity. Já jsem jich asi 50 a bohužel při nějakém stěhování zůstali, nebo myslím, že zůstali na chatě, kterou rodiče prodali v podkroví, ale mi to strašně líto, takže a teď jsem rád, že jsem si to připomněl u slova škvár, protože zapátrám hned na internetu, jestli se o tomu Šárkovi dá něco zjistit. Rozumím tomu asi, že jako sci-fi a fantasy máte blízko jasně, to byste to nepsal, ale jako by ten příklad tady přesně k tomu žánru a k tomu, co jste pak psal, bylo to pokračování toho vtipu a víceméně taky náhoda, nebo byste nic jiného nepsal?
Já bych nic jiného nepsal, no, v té době. Určitě mě to hrozně bavilo a to bylo přirozeně, protože jo, tím, že ten Tomáš oslovil mě, tak věděl, že já jsem dělal recenze pro něho, pro tu Pevnost. A takže jsme se bavili o té léta, protože já jsem miloval, že jo, Kulhánka, Kopřivu a všechny tyhle
sněhy. Kulhánek byl takový 90. let a fantastika.
Bože, velký fenomén. To byl vlastně člověk, který strašně nastartoval českou fantastiku, naprosto neskutečně. Do dneška mají lidi problém, říkají, já nečtu český autory, než by je četli. A za toho Kulhánka to byla ještě doba, kde v těch 20. český autory nečet vůbec nikdo, všichni chtěli zahraniční. A možná jak za ty první republiky to vycházelo předtím pod těma anglickými pseudonymy, tak to bylo to samé. Tady lidi psali pod anglickými pseudonymy, ne že bys to měl legraci, ale protože museli, páč by to nikdo jiný nekoupil. Jo. A takže tenkrát Kulhánek byl první, jeden z prvních, kdo vyšel pod svým jménem a vlastně najednou otevřel tu cestu jako spoustě autorům ke spoustě čtenářů.
Takže já jsem mohl zamezal žánrom, že ještě?
Že.
A nepíše už?
Nepíše už, bože, asi 12 let. Aha. Takže přestal psát, ale to byl neskutečný drak, který hrozně pomohl udělat takovou tu jako opravdu tu českou fantastiku, tu takovou jako svébytnou, plnou jako humoru, akce, nadsázky, trochu takového toho feelingu v 80. let. Vždycky říkáme, to jsou to prostě takový ta láska k těm videokazetám, no, jo, co byly v těch 80. A ono to tam furt někde jakoby funguje a pořád to baví toho českého čtenáře i toho mladého, který už nezažil prostě tu radost, když viděl poprvé velký problémy v malý Číně a říkal si, wow, co to jako je, prostě bože, to nejsou 4 stanku a pes, jo. A byli nadšený a není to žádný vesnický dramata prostě z české televize v 80. let. A najednou koukal by se na Ramba a na Komando a všechny tyhle ty prostě. Takže to je vlastně něco, na čem ten Kulhánek evidentně vyrost, to, co on dal do té literatury a co nám trochu odkázal, na čem jsme my vyrostli a co do toho dáváme, prostě legraci, nadsázku, akční příběhy, humor, jak se dneska říká populárně nekorektní, tak je to taková boomerská zábava, no. Ale zajímavé, že to funguje fakt i na strašně mladých, chodí za mnou bože 13-letý fanoušci, jo, což je super, který ale ani nemohli vyrůst na tom, jako k čemu se člověk odkazuje.
Někdo mi říkal, Koteta je ve fantazii a ve sci-fi něco jako Vývek dřív, a narážel tím na komerční úspěch knížek, že stačí se jedna knížka ročně vydělá na život bytí. Což je asi pravda, proto jste taky odešel i z novin a vlastně...
Jo, a teď už se žijím jenom psaním knih, cokoliv dalšího dělám, jenom komplikuje život a neživí mě to. Ale, no, jakoby jo, zaplať pámbu, já mám z toho obrovskou radost, protože najednou jsem svobodný, můžu psát, můžu dělat, co mě baví. A je to samozřejmě naprosto, naprosto skvělý.
Je to příjemný, co živit psaním knih.
Hele, je to
super. Protože v Česku je to poměrně nevídaný pocit.
Hele, je to vlastně... Ještě vtipný v tom, že jak je to ten žánr, který obecně vlastně to média jako hlavního proudu víceméně ignorují. Já vlastně mám trochu štěstí, že se občas těch médií dostanu, protože tam ty kamarády ještě ze starých časů. Takže vlastně občas se objevím, ale jinak ta sci-fi jako nikdo nebere vážně. Jako. Na ČT Art jako, s vámi rozhovor neudělají a v Události v kultuře si vás taky nevšimnu.
Josef Kuchma ani nenadzvedne obočí.
Určitě, bože, ani ne. To myslím, že ani nemůže vnímat tyhle ty věci, což je ale super na jednu stranu, protože vlastně si můžete dělat tak trochu, jako co chcete. Můžete právě svobodně, jste svázané ničím jako takovým tím jako ty bys jako intelektuál měl toto, jo? Jako spisovatel měl tohle. Takže já si pamatuju nějakou divokou pár, kde jsme prostě někde chlastali v bazénu prostě s nahýma holkama a popíjeli a kamarád, který ho znám fakt dlouhé roky a teď se chudák stal náměstkem, nebudu říkat kde, a říká ty vole...
Jako na úřadě nebo ve firmě?
V veřejném úřadě. A teď prostě druhý tam dělá asistence nějakého poslance, někdo europoslance a říkám, a oni říkají, ty vole, tak jsme jako vyrostli, ale to je takový jako divný, jako, že člověk se bojí tamhle, co když nás někdo vyfotí, hned jsme v blesku. A říkám, no, a mě by akorát stoupili prodeje čuráci. Takže v tomhle je to osvobozující, že přesně člověk vlastně může si dělat legraci a jak já říkám, prostě prdět na internetu a vlastně není ničím prostě svázaný, protože ještě navíc jednak nemá toho šéfa, aby to musel řešit. Nehoní žádný jako biznis, prostě píše, dokud to lidi baví, tak to kupujou a vlastně je, dá se z toho žít. A zároveň prostě vlastně na něho nejsou žádný jako společenský nároky, že by jako něco musel, nějak musel, což je vlastně hrozně jako bezvadný. Je to asi jako být pornohrad v 80. letech v Los Angeles. A nemí HIV.
To je přirovnání, který mi nepomůže. Se úplně nedokážu představit, jak žili pornohradci v 80. letech. On ten svět... fantazy nebo toho, co vy píšete, toho žánru, je skutečně jako sám pro sebe. Když člověk přijde do Luxoru, tak většinou, dneska se to trošičku mění a je pravda, že kotleta už malinko vyčuhuje, ale nemoc. Ale nejsou to ty knížky, které, jako když přijdete tím přízemím, teď mluvím o Luxoru na Václaváku, což je takový jako, já to beru, že to je takový jako zmenšený knižní trh v Česku.
V podstatě ne.
Jo, že něco je nahoře, něco je dole, něco je v patrech a ty lidi, co si viděli knížkama, tak jsou na těch stolech úplně, o kterých zakopnete, když tam přijdete, případně na těch regálech zpravo, kde jsou doporučujeme a nejlíp se prodává. Ale pak, když člověk přijde kousek dál, tak po levé straně najednou je tam prostě kotletů jako několik regálů a podobných a lidí, o kterých jejich jména jsem nikdy neslyšel. A jsou to všichni ty vaši kamarádi od Sněgoňový až po dalších jako X-Men. A člověk na to kouká jak blázen a vidí tam strašných knih a říká si, to není možný, jako kde. Vy máte média, které vás recenzujou, které zajímají lidi, vaše fanoušky. Vy jestliže prodáte, já nevím, 20 000 svých knih, tak to je počet, který je u jiných knih, je opravdu šoupe už k tomu vchodu do toho knihkupectví. Ty knížky vypadají dobře, já mám tamhle underground a to je prostě krásný. Takže já mám pocit, abych se vrátil k té otázce a chci potvrzení anebo vyvrácení, že vlastně ten váš mikrosvět, jakkoliv je schovaný v Luxoru až vzadu vlevo, tak podle mě funguje líp než celý ten velký svět knižní.
On funguje hrozně vlastně zajímavě a trochu jinak. A je to vlastně, já jsem nedávno dělal přednášku pro polský profesory literatury, který vlastně jakoby jsou profesory literatury jako jiných národů, bulharistika, bohemistika. A bylo to hrozně úžasné, dělali jsme to přes Zoom, bylo tam asi 100 lidí, který na konci to zvrhlo v úžasnou debatu, prostě, kdy mi vyprávěli, jak čtou tuhle akční fantastiku a tamhle tu fantastiku ze světa. A přesně jakoby vlastně se trošku divili tomu českému prostředí. Ono je trochu jiný než jako v tom zbytku světa. Je to daný tím, že prostě u nás ta knižní kultura vždycky byla jako brána jako něco jako hrozně hoch, něco jako hrozně vysokýho, něco jako na vysoký úrovni. Takže a ono to pokračovalo za toho komunismu, kdy vlastně byla ta sci-fi byla trochu jako v kladbě toho Karla Čapka. Jo? V takovém tom, jakože na jednu stranu byla nebezpečná a podezřelá, protože tam byly ty jednotaje a komunisti nejvíc nenáviděli jednotaje. Toto prostě, takže ona byla v tomhle podezřelá, takže byla pod nějakou kuratelou, pod nějakým větším dohledem. A zároveň ty komunisti pořád měli takový to, my jsme ta lepší, vyšší kultura, než ta pokleslá kultura zábavu západu, ta kultura těch komiksů a těch krváků. A vlastně jakoby se to prolítlo i po té revoluci, kdy jako vycházela zahraniční fantastika, to byla ta na úrovni a cokoliv bylo českýho, tak bylo přesně ty krváky a pokleslí a bylo jedno, jaký to bylo ve skutečnosti, ale vlastně se to strašně jako bralo jako, že opravdu s nějakým jako velkým odstupem, který zůstal do dneška. do dnešních dnů a je to opravdu jako úžasný, jak v tomhle, myslím si, že to Česko, když to můžu porovnávat ve světě, je opravdu jako někde hodně jinde, protože furt je taková obrovská póza v té knižní kultuře, to znamená, i když vydáte tu knihu, tak to prostě musí být vázaný a furt se kolem toho tváří, jak je to úžasná záležitost. A to samý, když prostě uděláte komiks a není tam Superman, tak to není komiks, ale grafický román. A takže to není komiks, panebože, komiks je pokleslý, grafický román, to má úroveň. Takže je to vlastně hrozně opravdu zajímavé, jak je to úplně oddělený. A vlastně ten náš mikrosvět, toho jako té fantastiky, vyrostl si paralelně, ale vyrostl si vlastně za jako hrozně zajímavých podmínek, protože si vemte, že opravdu v tom Luxoru to před těmi 12 lety ještě nebylo. Vznikly speciální knihkupectví.
Jakože vůbec.
Oni nebrali, většinu české fantastiky nebrali normální jako sítě distribuční. Tady byl jeden distributor, Sequoia, který to distribuoval. Ty ostatní sem tam vzali nakonec toho Kulhánka pomaličku. Ale prostě dostat k ním jako žánrovou knihu byl obrovský problém. Což ale pomohlo vzniku jakoby speciálek, to má speciální knihkupectví. Pár ještě po republice v Brně, v Ostravě, v Praze knihkupectví Fantázie, kde je jenom fantastika. Čistě knihkupectví jenom na fantastiku, takže vznikly speciálky, kde jako se vytvořili ty hnízda vlastně týhletý jako alternativní kultury, prostě tohodle typu. A zároveň vznikla hromada médií, protože kdekoliv jinde jste se prostě o tom nedočetli, takže weby, vychází dneska dva literární časopisy, XB1 a Pevnost, jo, jsou měsíční.
A na papíře, že jo?
Na papíře, otiskují povídky. Jo, XB měla poměrně problémy, teďka fanoušci podrželi, takže vychází dál. Pevnost je časopis, který na komerčním základě neustále jako vydělává a roste a furt má nový a nový čtenáře. To znamená, že tady vychází dva literární časopisy bez dotací. My se kultury tady neustále, každý rok jsou boje, kolik rozdělí dotací tamhle a dvojice, kolik tvaru, kolik nevím čemu hostů. A prostě Pevnost vychází i mrvére bez dotací, jenom proto, že prostě ji kupují fanoušci a prostě ji podrží a ona vydělává. Jo. Na stánku na Comic-Conu prostě bylo většině upevnosti narváno, protože prostě ten časopis je fenomén. Takže vlastně díky tomu ale vzniklo přesně to, tady vyjde úplně nový autor, vydá knihu, dočká se 5-6 recenzí. Hmm. Jo. To se normálnímu nežánrovýmu autorovi nestane.
Absolutně ne, absolutně ne. Pokud nevyhrajete Magnézii literu, tak nemáte vůbec šanci ani na dvě recenze.
No, ale tady je jako standard prostě 5-6, dokoliv vyjde, tak vyjde prostě 5-6 recenzí. Jo, kolikrát mi pláču, začíná se udržel, já jsem jenom 4 recenze, říkám, ty vole, běž psát poezii, no, abys pochopil. Takže v tomhle je to vlastně hrozně zajímavý, i ty vlastně fanoušci jakoby to berou vlastně to jako hodně za svý. Že tam i tak podpora v tom třeba jakože hodně nakupují. Že i když hodně se kradla fantastika, no pořád se krade jako e-booky. Tak ty lidi, kteří si to jako stahují, čtou, tak pak vydělají nějaký peníze, koupí si to do knihovny. Jo. Takže vlastně je tam i taková podpora, jakože hej, to je ta fantastika, ta jako naše, je prostě trochu někde jinde, ta žádný granty nedostane, nedostane žádný dotace na vydání, nedostane žádný ceny honorovaný, takže si koupíme tu knihu. Tamhle to, tohle a tohle to si přečtem v knihovně, ale kotletu, žambocha, prostě sněgoňovou, toho si koupíme.
Rozumím tomu, že vám vyšly knížky v polštině nějaký a že máte v Polsku čtenáře, protože to vnímání se to je blízký, když Poláci jsou možná víc vážný. Ne?
Jsou víc vážně, to je hrozně vtipný. Já jsem vlastně teďka vyšly Underground 1, Underground 2 a vydal takový malý nakladatelství Silesia Progress z Katovic, ale je vtipný, že prostě jako ty ohlasy jsou trochu jiný. Je vidět, že vlastně je to tak jako 7:3. 7 je jako nadšených a 3 jsou takový jako hodně rozpačitý a možná jeden z těch 3 je jako by třeba naštvaný. Protože nemají ten, jako v Česku je to limonádový lep. Já vždycky říkám, česká fantastika je hodně limonádový lep, staví na tom druhu humoru. Takovým, kdy to jako berete trochu vážně a trochu ne. A pořád běžíte
jako
po tý...
Limonády bylo jako western, tak tohle jako vztah k fantastice světový je jako...
Přesně. To znamená, když chcete, tak si limonádu, jo, užijete jako super western. Nakonec prostě hrdina vyhraje, padouch je potrestaný a je tam spousta zábavy a přestřelek a je to vlastně strašně dobrodružný. Ale zároveň je to legrace a berete to prostě jakože nevážně. Ale je tam i ta atmosféra toho westernu, jo, prostě když začne Matuška Lincolnu loňskýho roku, tak vlastně ty fanoušci westernu jako je slzička kápne, protože prostě jako když Valda začne vít na měsíc, Tak to je vlastně úžasný, že? No ale třeba, že ve světě, když se promítali nové noje, tak limonádový joje, tak lidi odcházeli z kina, protože si říkají, co to je za blbost, to není žádná kovbojka, jako. Takže vlastně to jako strašně jako nechápali. A když se pojďte na americký parodie, podobné byly Ohnivý sedla, jestli se nepletu. Tak to už bylo jako hodně, už jako hodně crazy. Už tam jako,
že už to musí být, jako,
že už to musí být hodně crazy.
Že už to nejde brát vážně.
Přesně, ale ta česká fantastika je úžasná v tom, nebo ten český humor tohohle typu, že po té červené linii jako chvilku do vážna, chvilku do parodie, chvilku do vážna, chvilku do parodie a přeskakuje. A vlastně ty Češi to hrozně berou, jakože u Čechů ty ohlasy jsou neskuteční, jakože to hrozně jede ten český humor. V tom Polsku těch 7 z 10 jakoby to miluje a říká, teď přesně mi zrovna nakladatel posílal jako recenzi a říkal, spousta českého humoru, prostě pochopíte, jako co jsou Češi zač a pobavíte se. Ale někteří říkají, to je sračka, co to je, prostě je to debilní, jako. Takže i jako spoustu hejtů. Teď se to jako vytříbilo, že si myslím, že ty lidi, kteří se tak jako znají a doporučují to navzájem, tak teď to jako převažilo 8-2. A když
že,
to bylo úplně,
že to vyčistě. Jako
že to vyčistě, ale když to bylo fakt úplně neznámá kniha a náhodně se k tomu dostávali lidi jako napříč spektrem, tak byly úžasný ty jako ohlasy, jako takový to bomba, konečně prostě si víte, co je český kyberpunk a co je česká legrace, anebo naopak prostě to je prostě fakt sračka. V tom třeba skvělý Miroslav Žamboch, úžasný autor český fantastiky, je velmi úspěšný v Polsku. Protože on je jako hodně vážný, patetický, jo? Mě to baví, on je takový ten konanovský typ, takový ten hrdina, prostě má depresi a jde proti tomu světu. A to ty Poláci milují, že?
Ten temnej
hrdina. On je, Mirek, evidentně v duši Polák, trochu, doufám, že se neurazí. A proto prostě fakt přesně, když jsem potom končil tu přednášku, jak spousta...
Ten bojovník týraného národa. Že?
Ano, přesně. Bože, to je Mirek, to je prostě dokonalý Miroslav Žamboch. Jestli tohle máte rádi, tak se ho kupte. A on je fakt skvělý jako člověk, že on je taky klasický autor škváru, takže je prostě jaderný inženýr. A prostě dělá jaderný elektrárny. Už výzkum a pracuje pro výzkumný ústav v Řeži. Takže prostě typický autor škváru. A ten je v tom Polsku hrozně populární. Přesně spousta profesorů potom říká, že tu Žambocha. Říkám, no jo, on je takový, to je Polák, říkám, je.
Teď vychází v angličtině Underground?
Teď vychází v angličtině, no.
Je to dobrý překlad?
Hele, já vůbec nevím. Ne. Hele, já vůbec nevím, protože to vydalo nakladství Royal Hawaiian Press, což je prostě malý nakladství v Honolulu.
Na Havaji.
Takže,
tak to je Havaj docela pro český autor.
Takže, no problém je, že na Havaji neumí nikdo česky. Takže vlastně oni to překládali z polského překladu. A ten polský překlad je, myslím si, že docela dobrý. To dělala Ilona Gvoz-Ševčenko, což je doktorka z bohemistiky Vratislavské univerzity. Takže jako velmi vážná, úžasná bohemistka, expertka na Páralala a českou literatu v 80. let. Tak to hrozně bavilo překládat. Hmm. Tak to jsem si potom říkal, jestli chuděrka i přitom jako nevypadnou v oči. A naopak říkala, to je super, aspoň mám jako kontakt s novým českým jazykem a s moderní literaturou, měla z toho hroznou radost. Hmm. Takže si myslím, že ten překlad je dobrý do té polštiny, ale je taková otázka, no, jako co vlastně... Já anglicky tak dobře neumím, abych si tu knihu přečet a porovnal a taky se bojím si to přečíst. Hmm. Ale tak uvidíme, no, jaký to bude. Překlad je prostě udělaný z polštiny. A teď čekám, protože oni se snaží nějak to nakladství expandovat a chtějí to vydat ve španělštině.
Ještě.
A to překládá z té angličtiny. Takže to už bude možná úplně jiná kniha, až to teda vyjde ve španělštině z angličtiny, která původně byla z polštiny a polština z češtiny.
Takhle, Kundera by tohle nepovolil.
Já nejsem Kundera, no, ale... Takhle, jakoby pro český autora dostat se do státu, aby to vydal ten nakladatel. Jakože zaplatit si překlad a vydat si to na Amazonu a uploadem můžete vždycky. Ale aby to vydal jako nakladatel je vlastně víceméně zázrak. Mě samotným to překvapilo. Já jsem tenkrát tam poslal, že jedna polská autorka, když jsme se vopili právě v Katovicích na Hřtu, tak říká, hele, tyhle jsou jediný, který jako umí přeložit z polštiny, prostě vydali nějaký polský knihy, protože zase ta polská fantastika má velký dosah díky Sapkovskýmu, takže ona vlastně hodně ten Sapkovský otevřel dveře do celého světa. Jo, celý svět zjistil, že Poláci prostě, kromě toho, že chlastají vodku a žerou bigos, tak ještě umí psát fantastiku, takže to strašně moc pomohlo polským autorům, takže hodně polských autorů díky tomu vychází po celém světě, velmi úspěšně. Ale český autoři ne, že? Českou fantastiku v tomhle, kromě toho Polska, nikdo nezná. Takže prostě vlastně...
A o českou literaturu, myslím, bohužel nikdo nezná.
Takže jsem se tam propašoval jako tajný Polák, vlastně.
Tak ono Bruntál, upřímně, to skoro...
Jo, v podstatě, no, takže jsem se...
To nebyl tak velký podvod.
Takže je to opravdu vtipný, já jsem se fakt propašoval jako Polák, dokonce mám smlouvu, mi poslali v polštině, komunikují se mnou v polštině, protože tam je nějaký překládá to nějaké, to je hrozně vtipný, nějaký bývalý americký voják, který vlastně jakoby umí dobře polsky. Takže který tam žije prostě na Havaji jako v důchodu a překládá takhle knížky z polštiny. Takže vlastně jako mám tam, i dokonce bylo to, já už jsem tak neřešil, ale přesně smlouva byla jako v případě pochybností, jakoby v tohoto smlouvy se vztahy mezi autorem a klem řídí pomocí polského práva. Tak to jsem si říkal, no to nevím, jak to budem teda řešit tady já z Prahy, aby zhodnul pomocí polského práva, ale je to právo Evropské unie, tak asi úplně debilní.
A je tam nějaká šance na úspěch, že si těch knih někdo všimne, tím, že vyšla třeba bude mít dobrý recenze, je tam nějaká naděje?
Hele, naděje vždycky, že jo, ale vůbec netuším, já se jako v tomhle nedělám naděje. Jo, mě jakoby baví to psaní a baví mě spousta těch lidí, prostě, kteří taky baví. A vlastně jako mám z toho radost, že to vyšlo ve Státech, ale že bych si od toho cokoliv sliboval. Jakože už to, že to vyšlo, je úspěch a jakoby většina těch českých knih, které třeba vychází v zahraničí díky nějakým grantům, protože na tu slušnou literaturu Ministerstvo kultury dá nějaký granty na překlad a vydání knih v zahraničí, takže tam to jako je nějaká větší podpora, ale vlastně většinou to prosviští. Jo. Já jsem takhle přesně bavil s jedním nositelem Magnézie Litere, kterému takhle vyšlo asi 20 knih v zahraničí. Říká, hele, já vždycky dostanu tu knížku, já mám se do knihovny, dostanu 5000 zálohu a pak už se nikdy nikdo nevozve a víc nevím. Takže říkal, hele, uvidíme, co z toho jako vylezeno. Ale nějaký jako ideály nebo takhle nějaký naděje.
Chtělo by to teď najít agenta v Americe literárního, když už je vyšla knížka.
Uvidíme, no.
Franky Kotleta.
Franky Řízek, no. Což je vtipný, protože samozřejmě v Polsku Kotleta je Řízek, že? Takže v těch Spojených státech. Sám jsem na to zvědavý, jestli objeví nějaká první recenze, jestli to bude jakože vítězství nebo to totální hejt. No. Ale jako americká nakladatelka tvrdí, že se jí to líbí, takže dobrý. No. Teď mi posílá nějaké věci, co mám dělat, vyplnit si nějaký profil na Amazonu, vůbec tomu nerozumím, ale až někoho potkám, tak mi to vysvětlí a třeba to udělám.
To myslím, že je dobrý nápad. A už vyšla už je jako fyzicky
venku? Už je fyzicky venku, už se prodává.
Ale v Česku ještě není.
Teď jakoby je na cestě.
Teď mi já myslím, že v Luxoru tam mají, když jsem zmínil ten mikrokosmos českého vydavatelského biznesu, tak anglické knížky mají, myslím, že minus dva, ale a nějaký vysunutý nahoru, ale myslím, že tam mají docela hezkou skříň plnou takových těch českých autorů v angličtině tak pro turisty, takže tam by podle mě undergroundu to slušelo.
Jsem zvedavý, tvrdě, že jsou na cestě.
A Češi mají rádi, když se někdo vrátí jako bumerang
jo.
S tím západním, ze západu, ne z východu,
jo,
se
západu vrátí s tím. Uspěl zahraničí.
Je
to taková krásná novinářská zkratka, že? Jaký jsme to vždycky jako novináři. Uspěl zahraničí.
No, jasně,
doma ho skoro nikdo nezná, ale v Americe je fenomén.
V Brutálu si může psát, co chce, ale když v zahraničí mu vyšla kniha, no.
Je na cestě, tak jsem zvědavý, já vůbec ani nevím, jak vypadá. Takže mám jenom, viděl jsem jenom obálku a viděl jsem nějaký náhledy na Amazonu.
A to si všechno, jako tu ilustraci nebo tu obálku jste dělali sami po svým?
Sami, všechno. Jakoby já v tomhle vůbec nejsem schopný cokoliv. Takže já jsem odeslal smlouvu a pak mi přišla informace, že už se to prodává a víc nevím.
Jste mladý člověk, 40 plus něco, že 42 nebo tak nějak?
42, no.
42. Celý život ještě před sebou.
Je to tak, no.
Myslíte si, že vás to, tenhle psaní pod jménem Kotleta, nebo ať už jakýkoliv psaní, už dokáže uživit, že to je, že tam je dobře založený business plán na druhou půlku života?
Hele, to je otázka, no. Vůbec nevím. To je prostě, jako zeptejte se Vývěka, no. Jo, jako taky slyším se, že to je nespochybnitelný král a pak prostě mu praskl herc na...
Opatrně na aortu.
Opatrně na aortu a ty věci se můžou jako změnit a ztratit, takže vždycky můžete přestat ty lidi bavit. Jo, můžete psát to samý a budu říkat fori to samý, tak ten si jiný říkal, ale to už není to, co to bývalo. A jo, to se vždycky může prostě stát, to znamená, že teď ty knihy zatím pořád jakoby roste jich prodeje navzdory krizím a všemu. Ale může se stát, že prostě jako pak ty lidi si řeknou, to už mě nebaví teď si psát. Teď je hodně ve světě a snaží se i spousta nových autorů jako svýst se na tým, jak je hodně populárníka. LGBT fantastika, tak třeba si čtenáři řeknou, teď já už chci prostě číst ten LGBT fantastiku a tady tyhle ty boomerský škváry už mě jako nebaví. Takže to se jako může stát. No. Já tak živil jsem se jako novinář. Vždycky se můžu živit někde v PR-u nebo vařit, předělám dobrý kafe. A na škole jsem dělal hospodskýho, takže můžu čepovat, můžu vařit kafe, můžu se vrátit do médií a pořád můžu ještě do politiky, ale...
Sakra.
Ne, takový můj vtip.
To je, jo, jo. To je součást škváru teďko.
Já jsem vám se slíbil, že do politiky nemůžu, ale zrovna mi včera nějaký lidi psal, abych za ně kandidoval, tak vždycky opakuju, že jsem mamince slíbil, že nikdy nepůjdu do politiky. Protože mýho dědečka politika zlikvidovala v 48. A vždycky říkal, mojí mámě říkal, můžeš tady mluvit prostě?
Jo, určitě.
Jo? On vždycky říkal mojí mámě říkal, Evičko, politika jako kurva, musíš vědět, kdy na ní vlíst a kdy z ní zavčas zeskočit, aby si něco nechytnul. Takže, a on teda...
Ale nestihl to, jestli jeho kariéra skončila v roce 48.
Ano,
To už se neslizalo úplně dobrovolně. Ano,
z tajemního kanárního výboru se stal pomocným dělníkem na pile. To nebylo lehký, no. Takže jsem slíbil, že do politiky nikdy, takže tomu se vyhýbám, takže takový můj interní vtip. Ale tak můžu dělat cokoliv, jako hele, vždycky vařit kafe, se dá.
Vedle kotlety a knížek Františka Kotlety je druhým jako signature věcí Leoše Kiši Sisyfos, nebo vaše působení v klubu skeptiků, lidí, kteří bojují za racionalitu. To začalo jak?
Hele, to začalo, jsem ještě byl novinář, dělal jsem nějaká v magazínu Práva. Aha. A vlastně jsem psal nějaký právě vtipy, psal jsem nějaký jako články o sektách a to ještě byl takový dojezd, prostě počátek toho roku 2002-2003, tak to byl takový dojezd těch 90 takového velkého hnutí těch různých jako nových náboženských směrů a různých astrologů a tak. Tak to jsem hodně psal v tenkrát magazínu Práva v sobotním, když jsem začínal. A byly to jako velký témata, populární, která to lidi hodně bavilo, chození po žavém uhlí a podobné bejkárny.
Tak já si pamatuju, já jsem, to byly teda počáteční 90. dělal v Reflexu, a tam sice byl ten, vždycky vycházel
stránka. Bože, vy jste měli toho Fajfra, že s těma rukama.
No, víc než časopis dokázal přenést vždycky, já nevím, ve tři odpoledne, ve čtvrtek přenášel pozitivní energii.
Neskutečně. No a takže to byly furt ohlasy, já jsem potom už to právě nebylo, že už ty lidi to vlastně pořád prožívali, ale už je bavilo to, že si to dělám legraci. A takhle jsem se přesně dostal k lidem Sisyfa, který mi to komentovali nebo mi dávali různý tipy. No a časem jsem tam nějak jako přirozeně vplul. A bylo to vlastně v takové době generační obměny, kdy jakoby hodně ti zakladatelé umírali, jako profesor Andrisek a docent Zlatník a profesor Heř a prostě takový velký jména, prostě lidi prostě z těch 90. Takže vlastně potom jsem de facto převzal řízení toho Sisyfa na pár let. A protože vlastně spousta těch zakladatelů už byla jako starých a byla tam taková podivná jako generační obměna, kdy ještě úplně ta mladá generace nepřicházela. Tak jsem takhle, jakože vlastně asi 3 roky jsem dělal předsedu Sisyfa, vyloženě jako administrativně, abych to nějak dotáhl, a pak jsem sehnal spoustu mladých lidí, zajímavých, takže tenkrát do dneška vlastně dnešního předsedu Jaromíra Šránka, doktora učí na lékařské fakultě, a to je právě člověk, který by ten Sisyfos měl vést, ne novinář, jo. Takže já jsem opravdu fakt bral jako přechodní období a vždycky říkám, toho jsem donutil, 3 měsíce jsem mu psal, tak vytrval, aby vstoupil. Pak jsem mu 2 měsíce psal, aby se stal člen výboru a pak už jsem říkal tak a teď budeš předseda a bylo to. Takže jsem tam, dělám to, co mě baví, dělám, prostě hodně mě zajímá lidská víra, v co lidi věří a proč v to věří a dělám paranormální výzvu, to znamená, že nabízíme vlastně lidem, kteří věří, že mají nějaké paranormální schopnosti, že je otestujeme a pokud to klapne, pokud to prokážou, tak jim vyplatíme 3 333 333 korun.
Jsou pořád na účtě.
Jsou furt na účtě, no. Zdá se, že nikdo ty schopnosti nemá, ale je docela zajímavý prostě zkoumat to, jako proč tomu lidi věří a jak. To je hrozně fascinující.
Slyšel jsem zajímavý rozhovor před pár lety a rezonuje mi pořád v hlavě s nějakou seismoložkou z Los Angeles. Ona říkala, já jsem se stala seismoložkou před 30 lety, koncem 80. let, po několika velkých zemětřeseních v LA a v San Francisku. A to se mi to zdálo hrozně vzrušující a teď už jsem 30 let seismoložka a nebylo žádný velký zemětřesení. Říkala, a nechci, aby to vypadalo, že přivolávám zemětřesení, ale je mi trošku líto, že se 30 let věnuju něčemu a vlastně jsme neměli velký zemětřesení v Kalifornii. Ptám se proto, že teď máme za sebou 2 roky pandemie, jestli to pro vás bylo v období jako pro muže uctívajícího a uznávajícího a proskoumávajícího racionalitu a iracionalitu, jestli to bylo takový to období zemětřesení, kde jste radostně pozoroval lidi, kteří tvrdili, že v vakcíně jsou čipy Billa Gatese, anebo vás to naopak sklíčilo. Byla tam ta radost z poznávání něčeho, co co můžete zkoumat, anebo jste si říkal, tak to je zabitý a už to vlastně ten boj s racionalitou nemá smysl, protože když jestliže může takovýhle procento zjevně chytrých, vzdělaných lidí říkat to, co říkali, tak to přece nedává smysl. Co převážilo?
Pro mě to bylo období takového toho, já jsem vám to říkal. A já vždycky potom říkám, že vlastně Sisyfos se těma věcma zabýval ještě než to bylo cool. Konspiračníma teoriema, prostě hoaxema a dezinformacema. A vlastně bylo hrozně zajímavé to jako sledovat, jak to vybuchlo prostě pod nějakou tíhou prostě extrémních podmínek, extrémní situace. A jak na to prostě reagovala spousta lidí, jo? Protože já si fakt pamatuju dobu, kdy před těmi nějakými 10-15 lety jsme říkali, hele, kolem očkování se šíří spousta hloupostí, je třeba na to jako upozornit. Tenkrát jsme Ludmile Elekový, což je taková alternativní lékařka, dali bludný balva. A dostali jsme tenkrát dokonce ze strany některých novinářů z Respektu hroznou čočku, jak vlastně jsme jako hrozní cenzoři a že prostě jako vlastně těm lidem bereme právo na nějakých jako jejich víru a jejich názor. Jo. Tenkrát do dneška mám schovaný chudák Ondřej Kundra, já jsem mu to asi třikrát vrátil, tak už byl z toho nešťastný se sebou, že už to dělat.
Já jsem to čistil.
Tak dneska naposled, Ondřej, omlouvám se vám. To byla doba nějakého klidu, nějaká doba vlastně velký pohody, kdy jsme si říkali, že to jako okrajový proudy, nechme je žít, nechme je být, ať si žijou ve svý alternativní realitě.
Že svoboda slova obsahuje i svobodu šílenství.
No. A říkali, hele, je to jako v pohodě. A my říkáme, jo, ta jako v pohodě je, ale musíme přece jasně říct, jako, co je a co není pravda. A musíme, my neříkáme, ať to neříkají. A my říkáme, musíme my tomu dát nějaký zpětný zrcadlo. Říct, tohle není pravda, tohle je dezinformace. Proč je to dezinformace? Tohle je hoax, tohle je konspirační teorie. A oni nám říkali, co, proč to děláte, jo? Vy jste hrozně urputní, vy jste ty prostě věříte v to jednoho věda a jste prostě strašní jako prostě scientisti a ne scientologové, ale scientisti prostě a jste v tomhle strašní. A vlastně jakože spousta těch lidí nás vlastně jako nesnáší. Lidi, kteří dneska dělají přednášky v boji proti dezinformacím a který dneska říkají, to hrozný a to očkování nám pomohlo a ty lidi tohle dělají a tohle dělají. Říkám, ale to je furt to samý v bledě modrým, jo? Takže vlastně spousta těch lidí vystřízlivila a vlastně já už jsem ani vlastně jsem moc se v tom jako neangažoval, nebo jsme se ani moc neangažovali, spíš takým s odstupem, jsme říkali, pojďme to hodnotit s odstupem, pojďme ukazovat nějaký kontext toho, jak to vzniklo, odkud to přišlo. Jsou to furt ty samý, jo? Jakože jsou to lidi, o kterých jsme mluvili před 10 lety, tak v té pandemii prostě vyletěli nahoru. Jo? To znamená, že není to čistá jasné, je to pořád to samý. Jo? To znamená přesně, jako když se podíváme dneska na nějaký lidi, kteří jako šířejí o tom, že na Ukrajině byly laboratoře na výrobu covidu a infikovaní ptáci byli posíláni do Ruska, což dneska je oficiální ruská propaganda, že jo? Teď to zase Peková a tyhle si to šířejí. Tak prostě vlastně jsou to furt ty samý lidi v bledě modrém, furt ten samý způsob uvažování. Takže pro mě bylo hrozně zajímavé vlastně to sledovat, jak to jako vybuchlo. A pak jsem trochu jakože přesně si užíval takový to, já jsem vám to říkal, a tu situaci, kdy jsem říkal, hele, jo, vy jste tohle měli jako v paži, nepřemýšleli jste nad tím, smáli jste se tomu a teď vidíte, jak to je vlastně závažný problém a on to byl vždycky závažný problém. Lidi, kteří vlastně odmítali očkování, kteří kvůli tomu umírali, lidi, kteří umírali kvůli dezinformacím, kvůli tomu, že se báli nějakých hovadin, že utráceli hromady peněz za nějaký nesmysly, jakoby umírali tam léčitelům prostě v nějakých sklepech, jako kvůli tomu, že odmítali standardní léčbu, tak to bylo vždycky. Teď jenom to najednou jde vidět a najednou vy to cítíte jako problém díky tomu, že to je velký. Jo. Hodně to lidí začalo cítit až problém jako díky tomu, že to jako začalo být jako geopoliticky, jo. Že ty lidi byli vlastně jakoby měli západní směřování a najednou zjistili, že ty dezinformace jsou nástrojem toho jako východu, toho Ruska, ty kremelské propagandy, tak to začali řešit. A já vždycky říkám, a to je jako špatně. Neřešte to z hlediska ideologického boje, že teď to je Kreml, protože jako on to může být příště jich, sever, západ, řešme podstatu těch problémů a řešme to prostě nějakým jako způsobem. No. Takže vlastně to bylo takový to v období, já jsem vám to říkal a bylo hrozně zajímavé to sledovat. A přesně spousta lidí třeba, když najednou se objevily zase zázrační léky, jo. Ivermectin. Že? A já říkám, tohle my jsme zažili milionkrát. Objevil se nový lék, nový diagnostický přístroj. Lidi byli z toho nadšení, média o tom psala. Říkám, musíme s odstupem. A teď spousta lidí, kteří říkali, to je nesmysl. Tady máme nějaký jasně daný fakta, argumenty, proč je to nesmysl. Ale všichni tomu věří, já jsem úplně frustrovaný. Říkám, klid, základní situace. Když tomu všichni věří, řekni, jak to je. A počkej měsíc, dva, ona ta pravda se ukáže, sbírej si informace, proč ty lidi tomu věřej, a pak to za rok, za dva můžeš krásně vyhodnotit a těm lidem říct, takhle to bylo, věřili jste tomuhle nesmyslu, pojďte se podívat, tady je novej a vzpomeňte si, tady jste věřili Ivermectinu, tak pojďte nevěřit, bejt opatrný vůči tomuhle. Takže vlastně i tohle potom jsem spoustě těch novinářů říkal přesně kolem Ivermectinu, říkám, my jsme zažili takových zázračných léků v minulosti hromadu, akrát to nebylo naléhavý páč, to nebylo v rámci nějaký pandemie. Já se do dneška pamatuju, to byl diagnostický přístroj, který jakože byl, že se měli dát jenom 4 body připnout na tělo, změřilo to teplotu a mělo to jako diagnostikovat kompletně zdravotní stav. Jo. Jeden z takových těch různých metod, jako se mělo z jedné drobnosti zjistit úplně všechno.
Jasně.
To, jak v Americe, že kolem to byla afera, kolem té holky,
skapky krve.
No. A v Česku takových přístrojů se objevilo spoustu, něco přišlo z Ruska, něco přišlo z Maďarska a různě něco bylo jako domácí. A tenkrát, a myslím, že se jmenoval AMP, ten přístroj, mám pocit, a tenkrát v Malý frontě na titulní straně vyšla reportáž, kde bylo napsáno 4 drátky a funguje to prostě. A vědci zuří, nebo něco takového. Obrovská reportáž, jak to je perfektní, jak to je skvělý. Měsíc asi po té reportáži na to vlítla čojka, která udělala kontrolní měření, zjistila, že to všechno hovadiny. Oni mi dokonce nějakou PR agenturu, která ten přístroj propagovala, tenkrát mi vyhrožovali po telefonu. A vlastně prostě dostali bludný balvan, zmizeli, čojka se na ně posvítila, zmizeli a ztratili se. Ale ta doba, kdy vlastně jste byl jediný, který říkal, hele, opatrně, jo, tady máme 4 vědce, který říkají, je to blbost, ty nadšený ohlasy jsou fakt divný, prostě, pojďme od toho držet odstup, pojďte se tím neušpinit, vy třeba další doktoři, tak vlastně jste neuměl pocit, že jste sám, že stojíte pro nějaký vlně. Jo. A přesně potom spousta lidí, kteří říkali, hele, ten Ivermectin, to je fakt hovadina, neblbněte, nekupujte to, nedělejte tomu reklamu, v Právu to bylo furt, že Babiš to kupoval tenkrát. A byli úplně zoufali, říkají, co se to děje, říkám, klid, za 2 měsíce se ukáže, že jste měli pravdu, ale za prvý nikdo se vám neumluví a přijde úplně nějaká nová hovadina, která to převálcuje. Počítejte s tím.
Čím to teda je? Čím to je, že věříme neracionální věcem a že to jsou lidi, kteří jsou chytrý? Čím to je, že lidstvo to dokáže tak neuvěřitelné věci, jako že Elon Musk přistane na té plošině s raketou pospátku? A pak tvrdí 10% lidí, že země není kulatá.
Země placatá, no. Tyjo, už jsem měl na přednášce taky nějaký lidi přišli a přesvědčili, že země placatá. Já si myslím, že to je kombinace strašně moc věcí. Jo, je to často o tom, že hledáme naději. To je problém léčitelů a myslím si, že to byl problém Ivermectinu. Jo, jsme prostě chtěli, jako všichni jsme chtěli, aby se to rychle vyřešilo. Bože, v počátcích pandemie dokonce reálně jakože i spousta rozumných lidí a věřila tomu, že kouření cigaret vás chrání před covidem. Jo? Byly nějaký první výsledky, že kuřáci ten covid moc nemají. Jo, to znamená tomhle, jakože jsme tomu věřili, že to je super, že to je bezvadný, pojďme kouřit doutníky a všichni zachrání. Byla dokonce, jakože že jsme se spíš ne, jakože to byl nesmysl, že jsme chytali každý blbosti. Chytali to, už to skončí, už to bude. Jo, už prostě přišla první vlna a já jsem o tenkrát přišel do Berlína a všichni tam nosili roušky, u nás nic, jo. Hrozně jsme si přáli, aby to dobře dopadlo. To je samý, jako když umíráte na rakovinu, tak jdete za léčitelem. Prostě tak jdete, když se vám rozpadne vztah, zavoláte kartářce, prostě aby vám řekla, co vás čeká. Je to toto zoufalství, který jako vždycky tonoucí se stébla chytá, od nepaměti tak bylo. Amulety, jako různý podpory vždycky. To znamená, že tam je to, že to je hrozně lehký potom nabídnout cokoliv a my se toho chytneme. Když vám umírá prostě manžel na ECMU v první vlně a vy jako vlastně vůbec nevíte, jako, jak ho zachránit. A chcete něco udělat. My jsme se naučili, že pořád snažíme něco udělat. Nemůžeme říct, no tak je to v rukou božích. Jo, když už na toho Boha skoro nikdo nevěří. No tak jdu a koupím Ivermectin. A tajně mu ho donesu. A poperu se s doktorem a zmátím sestru prostě. Protože někdo řekl, že Ivermectin funguje. Jo? A pak chudáci koně mají červy. Ale stejně to udělám, protože ta naděje je v tomhle strašně, že jo, fascinující, těch léků bylo víc, že Berandingard propagoval, isoprinozin byl další, tam to bylo něco složitější než s tím Ivermectinem, ale ta naděje, chytnout se té naděje prostě. No a další je, že prostě, když to zapadá do našeho vidění světa, my máme nějaký, všichni vnímáme ten svět zkratkovitě, že nějakým mýtem, každý z nás vnímá svět pomocí mýtu, tak staří Egypťani věřili, že slunce vychází proto, že obří skarabeus ho valí jako tu hovnivářskou kuličku nahoru a pak ho zase jako zvalí dolů. A to jim vysvětlovalo, v jakém světě žijou a proč ten svět je takový a proč faraon je faraon a proč oni prostě jsou chudáci a žerou prostě bláto. A vlastně jim to jakoby strašně pomáhalo se v tom světě zorientovat. No, takže každý z nás žije v nějakém mýtu, který je víceméně zjednodušení toho světa, zjednodušení té reality. A když potom přesně žijete jako v nějakém mýtu těch velkých bohatých farmafirem a spiknutí a prostě bohatýho západu a prohnilých politiků a skorumpovaných médií a skorumpovaných novinářů, tak zase jakoby potom vám spousta těchto věcí jako spiknutí v rámci očkování a vymyšlená pandemie, vám to hrozně zapadne do vašeho vidění světa. Proto se dneska všichni jako antiočkovaci, prostě, jako antivaxer, nebo drtivá většina antivax se přeorientovala prostě na podporu Kremlu a na podporu Putina a pak zase se celá ta vlna posune někam jinam.
Ale proč to tak je? Co ty lidi spojuje? Jestliže jako ty stejný lidi se pak přeorientují a říkají to samé o válce na Ukrajině, lépe řečeno ne to samé, ale říkají stejně neracionální věci, jako že tam žádná válka není a že vlastně tam nikdo neumírá, Bůh ví, jak to je. Tak si říkám, to přece už, ta linka je tam strašně těžko srozumitelná. Jsou to teda ty lidi, kteří jako v principu něco trápí na světě a vidějí v tom jako řešení nebo vidějí v tom obžalobu těch problémů, nebo čím to je? Co je spojuje ty lidi?
Dělali se nějaký výzkumy třeba na lidi, kteří věří konspiračním teoriím, jsou to představitelé prostě extrémních politických názorů. Jo, znamená lidi, kteří těhnou k radikální pravici, nebo k radikální levici, nebo k radikálním náboženským směrům. Jo, to znamená, že to je přesně nějaký to vidění světa. Já jsem z toho Bruntálska. Jo, a ta debata s těmi lidmi je fakt hrozná, protože oni říkají, ty nevíš, o čem je život. Říkám, jak, jakože v Praze, vole, máme levnější nájem, pičo? Nebo co, jako? Jo, jakože není to tak, že? Jo, prostě žít v Praze je mnohem těžší, než žít v Bruntále, prostě. Ať už scháníte byt nebo cokoliv, dneska ta práce jako furt je úplně všude, nemáte problém se na to práci. A v poměru jasně vyděláte míň, ale máte prostě nájem prostě za 3,5 v Praze za 20. Jako. Takže prostě ten nepoměr je obrovský. A samozřejmě ta náročnost nebo rozsáhlost těch bytů. Jako. Je to jako úplně prostě, jakože vlastně každá ta oblast má něco. Ale ty lidi tam přesně jakože vidějí ten svět jako jinak a vidějí ho jako přes kopí. Oni se tom navzájem jako utvrzujou, to znamená, že vyrůstají v nějakým jako sklonům třeba právě k těm jako radikálním politickým řešením. Dřív volili všichni komouši, teďka volají SPD nebo volají prostě Babiše. Jo, takže vlastně jako jenom se přelínají jako někam, dokud ten Babiš byl vlastně ten pravicový nebo centristický, že jo, on to hrál ty první roky, byl vlastně, že jo, takový jako nová ODSka de facto, že jo. Takže on prostě potom se k němu ty lidi zase přidali, protože jako by mu jim inklinuje to jejich, jeho jako chování současný a inklinuje k jejich vidění světa, ale oni v tomhle vyrostli. Bože, můj otec byl prostě velitel lidových milicí, můj dědeček měl předplatný Halo novin. Mně když bylo 19, já jsem kandidoval za KSČM do zastupitelstva obce Dvorce. Protože to byla tradice, všichni jsme byli komouši, tak jsme tomu všichni věřili. A přesně si pamatuju, jak vlastně najednou, až jsem jako odešel do té Prahy, začal jsem ten svět trošku pomaličku vnímat jako jinak. Ale v té době jsme jako, že prostě...
To byla klika teda, že jel vlak do Prahy.
Že jel zrovna za okolností vlak do Prahy. Ale jakoby vlastně člověk jakoby v té oblasti se někde narodí, něco přijme, a pak už všechno, jo, protože to je jako zjevená pravda. Svojá svět kamaráda, Havel je zloděj a tunelář a vopilec a alkoholik a komunisti jsou jediný, kdo to prostě s lidmi myslí dobře. My jsme tady byli vždycky komunisti, jak jsi taky komunista. Aha, všichni jsme byli vždycky komunisti. A pak jsem zjistil, že můj dědeček nebyl a máma o tom moc nemluvila. A druhý dědeček, co žil, tak byl a můj otec byl, takže to tak jako se tradovalo. A všichni okolo taky byli komunisti. Jo. Tak já na té vesnici, bože, jsem kandidoval do toho zastupitelstva, tak to tenkrát dostali komunisti 65% na v té obci. Tam dlouhý roky byl komunistický starosta. Byla to tradice. Nikdo do důsledku vůbec nepřemýšlel. To šlo to, že to nikdo jako do důsledku nepřemýšlel nad tím, jak ty věci fungují. Jakoby vlastně, proč tomu věříme? Co je na tom vlastně jako dobře nebo špatně? Nikdo se nekladl ty elementární otázky. Ale dědilo se to, dědila se ta víra, dědilo se jakoby to politické zaměření. A to je velmi často, zdědíte vlastně nějaký jako politický postoj a všechno v ostatní už potom jenom jakoby přejímáte skrze ten postoj. Jo. Je to jako klasický prostě cherry picking, který všichni pácháme, když jsme v něčem vyrostli. Když potom vyrostete mezi ajťákama, tak si děláte legraci z horoskopu. No ale když prostě chodíte prostě tamhle jako do nějakého klubu maminek, kde všechny holky točí virgulí a věří na horoskopy a řeší, který miminko je v tohle, jo, a harmonizují si čakry, no tak vy to berete automaticky, vůbec nepřemýšlíte nad tím, že byste si neharmonizoval čakry.
To jasně, a hned odpoledne ještě povostu zahradu, protože
budou, chemtrails,
budou čáry na nebi.
No a potom
vidíte, že Američané... Tak jsme probrali Brundtál a pár dalších obcí, ale jako příklad, já nevím, typově řeknu Lukáš Pole, člověk, který vystudoval medicínu, což už beru jako, že to není úplně jednoduchá škola, musíte mít nějakou míru intelektu a nějakou vůli. Zároveň ještě sportovec vrcholovej, což je další důkaz toho, že je to někdo, kdo je ochotný se něčemu velmi intenzivně věnovat. A pak vám říkám věci, které jsou jako zcela bláznivý. Kde se to vzalo? Je to...
Těžko říct, jako... Jak mi Šrámek, ten současný šéf předsedecký, říká, Sisyfa, říká, že to... Že se to medicína trochu učí ještě na doktory. A ono může bejt, jo, v okamžiku, kdy přesně on dělá anesteziologa, že? A vlastně vy nepřemýšlíte nad tím tělem komplexně, jako co on ví o imunologii, nic, on ji nepotřebuje, že by neměl dvě nebo tři zkoušky. A pak samozřejmě věci vnímáte jinak a do toho je tam potom to ego, takový to jít proti proudu. Vemte si, že dneska Šmucler a Polert jsou zase větší hosté Prima CNN News na téma Ukrajina. Jo, jakože, bože, se přišla ukrajinská krize a Putin prostě vtrhl na Ukrajinu a koukám na Prima CNN Šmucler a říkám, to ještě řeší covid nebo zuby nebo co? Lup, a nejenom začal mluvit o bezpečnostní situaci. Jo, takže prostě ty lidi si myslím, že to je takové...
A jeho pozice je jaká? Já jsem teda Šmucler nevím.
Bože, já už nevím. Ale jo, že už jenom, že ho pozvou prostě, jakože, aby o tom mluvil. Já si myslím, že zase tyhle lidi chtějí tu pozornost, takže jdou automaticky doproti. Jo, ježišmarja, spousta, vemte si, že spousta bývalých disidentů je dneska vlastně proti establishmentu. Jo, spousta ty lidí, že šli proti systému a dneska jdou znova proti systému. Jo, že mám takový pocit, že to je vlastně o tom, že je to takový jako pocit toho jako věčního kverulanství a že vždycky, kdo je nahoře, tak je jako špatně. Jo, takže to může být i jako, tam může být jiný motiv, než nějaký jako zděděný dědictví, toho jako, že v něčem jste vyrost a nějak vidíte svět, že si myslím, že tam prostě je takový to věčný boj a touha o pozornost. A teď to znáte, že ta mediální sláva, ta mediální pozornost je vlastně strašně nakažlivá. A tak teď půjdu proti. Jako.
To, že ty iracionality dnes víc je iluze, nebo je to důsledek třeba toho, že se nějakým způsobem formalizovala i s pomocí sociálních sítí a ty lidi víc pospojovala a působí tak nějak organizovaně, jako organizovaná iracionalita zní trošku jako protimluv, ale...
Já si myslím, že to je danou tou krizí. Ona to vždycky chodí v nějakých vlnách, přijde nějaká krize, přijdou nějaké problémy, ona je hodně vidět, pak vlastně přesně ty lidi řeknou, no, to je zase blbost. Hele, teďka mezi mladýma lidma jsou populární horoskopy zase. A já jsem se smál, když mi to vyprávili, mám kamarádku, která dělá redaktorku v takovém tom novém webu Hey FOMO.
FOMO, ano, to vydává no, bývalý Ringy, dneska
bývalý CNC. A říká, no, si musíme jít horoskopy a milují lidi horoskopy a krystaly. A říkám, bože můj, to jsou hovna, kterým jsme se smáli v devadesátkách. Jako. Uh-huh. A je to znova furt to samý, takže jsme se tomu smáli, pak jsme to zapomněli a znova se to objevilo. Teď to zase jako půjde nahoru, pak se z tomu budou lidi jako veřejně už smát, tak zase půjde dolů, pak to chvíli nikdo o tom nebude mluvit, tak to zase poletí nahoru. Já si myslím, že to funguje v nějakých vlnách. Asi jako, hele, sexuální zdrženlivost, taky jsem někde četl nějakou teorii, že vždycky prostě jsou desetiletý sexuální prodérie, který nahrazují desetiletý sexuální volnosti a když je tý sexuální volnosti moc, tak zase začne být cool sexuální prodérie. Jo, takže prostě já mám pocit, že to erance tohle úplně stejně, plus tomu dává impuls nějaká právě jako krize, to, že ty lidi se cítí nejistě, jo, přesně 11. září, v obrovský vzestup prostě konspiračních teorií. Pak přišla éra hojnosti, prosperity, víceméně vlastně stability, až na nějakou válku v Iráku, která nikoho nezajímala, nebo nějaký Afghánistán, jo. A respektive ono tam v tom Afghánistánu byl celkem klid, poměrně dlouho. Takže vlastně se to všechno jako zmizelo, ztratilo a teď se to zase vrátilo kvůli covidu. Ale pokud prostě skončí válka na Ukrajině, pokud vlastně jako se zase vrátí nějaká ekonomická konjunktura, tak si myslím, že to zase jako zmizí. Ale prostě ty otřesy, ty krize tomu jako dávají. Ty lidi jsou nejistý a hledají nějakou stabilitu. A ta konspirační teorie, jak je vlastně jednoduchá, jak vlastně vám často vysvětlí ten svět jednoduše. Jo? Zlí média lžou, prostě byly tam laboratoře, podívejte se, prostě Bidenův syn tam chystal covid proti Rusku. A aha, zmrdi, prostě klasika, no, prostě pharma business. Jo, najdete si nějaké jednoduché vysvětlení, tak si myslím, že ty krize tomu nahlávají. Koneckonců si pojďte na 30. leta. Prostě jakoby...
No, ono to ty nedopadly moc dobře.
Nedopadly, no, a tak my taky teď jsme úplně nedopadli jako nejlíp, jo. Ale je to otázka, no, to samý při nějaký globální změny klimatu, vidíte, co se dneska děje v Indii, prostě, tam už to vypadá...
Je tam horko.
Je tam hodně velký horko. A samozřejmě bude pro spoustu lidí jako jednodušší říct, že všichni lžou, že si vymýšlejí, Indie je daleko, co je Indie, víme jenom z médií, že jo, média lžou. Jo, kámoš tam byl loni a říkal, že super. Takže prostě se toho chytneme, abychom si udrželi nějakou klid, pohodu, protože nikdo se vlastně nechce reálně jako panikařit tím, že prostě je v Indii horko. To jsou prostě jakoby zase ty krize, ta nestabilita, tomuhle samozřejmě celkem logicky pomáhá, tý nenávisti, tý hysterii. Jo, je to jakoby strašně, se stačí jako hele, zvednout plyn a to není žádná prdel vlastně pro spoustu lidí. A jakoby už ty lidi jsou v depresích, destabilní, už vlastně jako hledají viníka, už bojují proti vládě, jako za měsíc budou třeba v ulicích, jako jo, a přijdu konspirační teorie a půjde to po mně ve velkým a budou prezidentské volby, které to jenom vyostřejí prostě. Andy to rozjede jako a to bude velký.
Vy jste básník apokalyptického škváru. Jak to teda dopadne?
No špatně.
Je to dopadně.
Ne, já jsem reálně jsem optimista, ale vlastně ta apokalypsa je jakoby hrozně jako literárně zajímavá v tom, že se vám ukazují ty lidský charaktery. Že přesně bejt dobrý člověk v okamžiku, kdy pořádáte sbírku a až zachráníte štěňátka, víte na Instagram, dostanete 1000 lajků, tak je vlastně super bejt dobrý člověk. Že? Až Instagram nebude a bude to o tom, že budete v poslední konzervu a když zabijete Čermáka a ukradnete mu konzervu fazolí a nikdo se to nedozví, tak teprve se rozhodne, jestli jste hodnej nebo zlej člověk.
No to už bude zlej, když už bude.
No ježišmarja, no, ale to se rozhodne, jestli zabijete Čermáka a nebo ne.
Já mu dám ten fazole.
Jo, ale jo, je to vlastně o tom, jo. Tam až se to rozhodne.
Mám ti to pořád nebo si to pořádeš sám.
Kdy nebudou policajti, kdy nebudou soudy, jo, kdy prostě nebude Instagram. A bude rozhodovat nějaký až vnitřní kompas, tak to je vlastně zajímavý pro ty literární příběhy a pro tu práci s těma hrdinama a antihrdinama, kdy se potom z těch lidí stanou hrdinové.
A je to váš literární výlet do světa, který berete jako naprosto odstřižený od skutečného světa, a nebo vás někdy napadne, že by to tak opravdu mohlo dopadnout?
Tak to je ve spadu, no. To je vlastně tautologie spad. Když jsem přemýšlel, jak by to vypadalo, kdyby Rusko zaútočilo na Ukrajinu. No a pak jsem vlastně si dělal jako legraci, jak to bude vypadat dál a zatím mi to teda vyšlo. Tak doufám, že se to zastaví v okamžiku, kde jde Polsko vtrhne na Ukrajinu jako i na pomoc a zžene Rusy až Donbasu a Rusové odpálí v té knížce jadernou zbraň a jadernou hlavici a pak to začne už lítat všude a svět se totálně zhroutí. A tak doufám, že tam se to jako nestane. No. A zatím ta situace vypadá přesně tak, jak jsem jako predikoval. Znamená, že jsem si hrál s tím, co by se stalo. A dopadlo to. Jakoby už tenkrát, a to je vlastně vtipný, jo. Už jsem tenkrát v roce 2015 jsem to řešil s nějakýma lidma, tak jsem prostě si byl jistý, že Putin není schopný dobít Kyjev. Takže ta moje knížka vypadá o tom, jak 2 měsíce obíhá Kyjev. Tenkrát jsem počítal, že udělá jako překvapivý útok, tak se dostane až k tomu Kyjevu, jakože získá půlku Ukrajiny a pak se zastaví. Jo. Ale samozřejmě do toho média, satelity, to jsem vlastně domyslel, že budou všichni vidět, že do toho bude čínská olympiáda, Číňani mu zakážou jít na to rychle, tak budou čekat těch týden. A do toho ta skvělá americká finta, že jo, řekli, ve středu začne válka, Rusva just nemohli, že jo. A teď prostě jakože prostě jsem už tenkrát si říkal, nemůže dobít Kyjev. Já jsem prostě znal ty Ukrajinci, kteří říkají, my se chystáme na válku, my víme, že Rusové po nás půjdou. Cvičíme, bojujeme, nedáme se, budeme zakopaný v těch zemlěnkách, budeme zakopaný v sutinách a my prostě budeme ty Moskaly střílet, protože my už jako po všech těch desetiletích jakoby ty ruský jako vlastně jako znevažování těch Ukrajinců, vraždění, jako znásilňování, hladomoru, my už jako nemůžeme, my už jako nechceme, my už jako ty Moskaly nenávidíme, ať si žijou, ale ne u nás. Takže vlastně už jsem tenkrát je poslouchal, říkám, to je přesně ten rozdíl, co jako vlastně možná jako spisovatel science fiction přemýšlíte vlastně, nebo spisovatel přemýšlíte přesně v těch příbězích. Jo. A je vám jasný, že prostě jeden chlap prostě se samopalem, který má svůj příběh jako mýtického boje, už se nechce nikdy vzdát, je mnohem víc než 100 chlapů se samopalem, kterým řeknou, běžte tam do té stodoly a zabijte Ivana. Jo, ale tam ten Ivan...
A večeře je v 19.00.
Přesně tak, jo. Ale ta večeře není, protože jsme to rozkradli, tak budeme pohanka. A vlastně oni nemají důvod. Oni tam sice půjdou, ale když ten Ivan se nevzdá a veselých postřílí, tak oni se kryjou a čekají, co se stane. Jako. Jo, ale ten Ivan tam bude, prostě v ohladu, bez pohanky a bude bojovat. A to už jsem tenkrát si říkal, ty Ukrajinci jako jsou tak jako už vlastně najednou mají nějaký sebevědomí, nějaký jako povstání toho nového národa, nebo reinkarnaci toho národa. A prostě oni si všichni pamatují ty hladomory, dědečko jim o tom vyprávěl, oni si pamatují tu neustálou vlastně šikanu ze strany, jakoby, jak říkají, Moskalů. Jo. A ti Rusové to vůbec nepochopili, oni prostě měli pocit, že ti Ukrajinci jsou takový debílci, jako kterým budou vládnout a kterým budou sloužit a který vlastně k ním patří. A jsou to takový ty bratři přece, ale takový ty trochu lehce zaostalí, kterým je třeba říkat, co mají dělat. Jo. A, ale ty Ukrajinci už prostě nechtěli. A to je prostě to, co jako vůbec ty Rusové nepochopili. Je vtipný, že tady to myslím viděl jako aspoň každý, kdo se kolem toho čuchnul. Jo.
A na druhou stranu většina z nás se do února 2022 dívala na Ukrajince podobně, že to jsou takový ty většinou menší lidi, co sem jezdí opravovat vodovod a mezi řečí vám pak řeknou, že třeba vystudovali jadernou fyziku, ale starají se vám o barák.
Já mám výhodu v tom, nebo jsem měl výhodu v tom, že jsem pravoslavný, takže jsem chodil hodně do ukrajinského kostela, než potom v rámci nějakých zase čistek tady v pravoslavní církvi, teď spoustu těch ukrajinských kníží odešlo a přesně jsem chodil s něma pít. My jsme, když byl Majdan, tak jsme vybírali tenkrát v kostele na neprůstřelný vesty pro prostě demonstranty na Majdanu. Jo. A přesně už jsem viděl, jak byly rozebrané rodiny, jak prostě děti věřili v Putina třeba, když byl napůl Rus, napůl Ukrajinec a říkal vlastní matce, že je banderovec. Jo. Matka byla napůl Slovenka, která byla šťastná, že v 90. jsem přišla, to byla ta, tomu tenkrát to byli Havlovi Ukrajinci, já myslím, že doma to tenkrát Václav Havel jsem potkal ty, protože oni hodně přišli z té Volině, ale on potom pozval ty černobylský Čechy, se tomu říkalo. A oni tenkrát, bože, nedali na Havla nikdo pustit, protože tenkrát je pozval, aby se vrátili jako Češi domů a v tom rozvráceném Sovětském svazu, oni byli nadšení, každý kdo měl prababičku Slovenku nebo Češku, tak rychle utíkal do Československa s celou rodinou. Takže to byly tyhle ty a oni říkají, no oni žili třeba na tý chvíli mě jako na zakarpatský Ukrajině, on měl nějaký slovenský kořeny, ale prostě oni říkají, no prostě najednou ti dítě začne vlastní syn, zblbnutej z Rašatadej, což nevykládá, že jsi banderovec, jako. Říkám, můj otec prostě toho banderovce zastřelili, protože byl prostě v nějaký český odbojový skupině, která byla na té Volini, takže bojoval proti banderovcům a věřil v toho Masaryka, a nebo jako v Beneše později za války, ale jakože byli Masarykovci. Mě zastřelili prostě dědečka nebo tatínka, už si nepamatuju přesně, jako banderovci a syn začne právě jsem banderovec, protože to řekl Putin. Jako. Ale tam bylo už vidět ta síla, ta naštvanost, to, že už ty Ukrajinci říkají, jak už nechcem prostě. Neustálý ponižování, neustálá vlastně jako nenávist, neustálý takový to jako, jo, mleč, ty jsi Ukrajinci. To bylo vidět, že prostě už jsou fakt jako neskutečně, to nebyly fakt žádný extrém z obyčejní Ukrajinci.
A jak to teda dopadne, když se přestane realita držet vaší knížky a vzdali?
Hele, já si myslím, že jakoby, a to i ten Macron, a všichni si dneska mají pocit, že Macron zbabilec, jo, ale já si myslím, že ten Macron není idiot. Že přesně jakoby hledal tu cestu, jak jako vlastně zastavit tu válku, ale zároveň jako neponížit toho Putina. Jo. Jakoby,
Putin v koutě není dobrá věc.
Že? Putin v koutě není dobrá věc. No, zatím to vypadá, že ten Putin není takový magor, jako jsme se báli. Že to chce vlastně nějak zastavit, ale neví jak. Ale prostě jako já si myslím, že v okamžiku, kdy a ty Ukrajinci to ví, oni nesmí překročit ruský hranice. Nesmí. Jakože, bože můj, jakmile překročí jeden prapor ruský hranice a Rusové začnou mít území strát, jak ten Putin lupne atomovou bombu. Jako. To tam prostě dá malou taktickou, ale to může prostě jako spustit nějaký kaskádový efekt. Jo, jakože, že prostě to si myslím, že oni to ví, jako podle mě, jako Donbas, Luhansk, OK, ale jakože už bych se třeba bál překročit hranice Krymu. Jo, že už prostě, pokud toho Putina někdo jako nesejme a nebude občanská válka, nebo jsme v chvíli nějaký období nestability, na který se bude dát všechno svíst, ale rozhodně Ukrajinci nesmí překročit ruské hranice, to by špatně dopadlo, to jsem si fakt jistý.
No a dopadne to teda jak?
Hele, já myslím, že to hodně záleží na Zelenským, jako dokud prostě nesmí podlehnout svému vlastnímu kultu, musí furt zůstat tím vlastně komikem, který má trochu odstup od sebe a který bojuje za svůj národ, což je jasný a volá všude do celého světa o pomoc, což je logický. Ale dokud prostě bude vlastně racionálně jako se zastaví v nějakém okamžiku, tak prostě to jako všechno dobře dopadne. No. Nesmí se zbláznit. Spousta vůdců se nakonec zblázní, jako ti sebe lepší. Jo. Teď se pojďte na Čaušeska, tak v 60. 70. letech to byl taky jako vlastně komunistický tak, liberál a centrist.
On byl jeden z mála komunistických vůdců, který myslím, že i protestoval proti
okupaci
Československa v roce 68.
No ale pak se taky z něho stal prostě tyrán a diktátor a skončil, jak skončil, že ho s manželkou rozstříleli prostě někde na dvorku. Takže, no, nesmí prostě jakože, bude to hodně na Zelenským, no na tom, co prostě, zatím on u těch Ukrajinců má obrovský fenomén, tam obrovský, a to je vtipný, já si pamatuju, já jsem hrozně fandil Porošenkovi a přesně jsem měl s nějakým Ukrajincem, když byly ty volby. A říká, no, my, já říkám, ty jo, vy tam budete mít toho komika, jo. Říká, on je skvělej, prostě výborný člověk. Říkám, ty jo. Vůbec jsem nechápal, co se děje vůbec. Pak mi vysvětlili, kdo je vlastně vůbec jako, teda v později, už teda pozdější jako ukrajinský prezident. Ale jsem si říkal, co ho tam volí, že se zbláznili, jako. A oni ne, je chytrej, vtipnej. Pak jsem viděl nějaký videa na YouTube, který mi posílal, říkám, OK. Jo, byl takový vlastně Verich, jako, který byl jako vtipný. To je otázka, to musím někde napsat povídku, co by se stalo, kdyby Jan Verich prostě byl prezidentem během mnichovský krize. Jestli by dokázal prostě to Československo jako dotáhnout nahoru. No.
Nevím, ale každopádně by bylo lepší, kdyby budoucí příběh v realitě psal bývalý novinář a předseda klubu skeptiků Leoš Kiša než František Kotleta.
Ježiš, to tak rozhodně.
Poslední otázka je vždycky stejná a poklonec s tom ukrajinským rozjímání se určitě hodí. A ta zní, až se potkáme za 10 let, pokud budeme mít to štěstí a oba budeme mít o to zájem a budeme k dispozici, bude svět lepší nebo horší?
No, bude jiný, to je jasný. Ale
to říká každý.
To říká si každý. Já si myslím, že bude furt stejný. Já si myslím, že ta míra dobrá a zlá bude pořád stejná, jenom možná někdy to budeme vnímat, jako že intenzivněji to dobro, někdy intenzivněji to zlo. Ale myslím si, že ta míra jakoby dobrá a zlá bude pořád jako stejná, ale věřím, že bude nakonec lepší, že spousta těch problémů nás naučí, jak ty věci jakoby řešit a trošku jako aktivizuje, jak to prostě udělat dobře.
Tak jo, já moc děkuju.
Taky děkuju.